20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. 2. oktobar 2013. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svete mučenike Trofima, Savatija i Dorimedonta. Danas aktuelno. Na početku emisije pregled najvažnijih događaja. Mitropolija Crnogorsko-Primorska sutra u 12. časova u PR centru u Podgorici na Starom aerodromu organizuje konferenciju za medije povodom proslave 1700. godišnjice Milanskog edikta i osvećenja Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Predstavnicima medija će se obratiti njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije. Član vladinog odbora za proslavu 17 vijekova Milanskog edikta i osvećenje Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, gradonačelnik Podgorice Miomir Mugoša, sinoć je posjetio Podgorički saborni hram i sa svojim domaćinom, njegovim visokoprosveštenstvom, arhijepiskopom Cetinskim, mitropolitom Crnogorsko-Primorskim gospodinom Amfilohijem, obišao hram i pregledao radove koji se nalaze u završnoj fazi pred osvećenje ove svetinje. Od 4. do 9. oktobra u Beogradu, Nišu i Podgorici dogodit će se najznačajniji skup u istoriji naše crkve povodom 1700. godina Milanskog edikta. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Niškog gospodina doktora Jovana u sali Svetosavskog doma u porti Saborne crkve u Nišu, u utorak 1. oktobra sa početkom u 19. časova otvorena je izložba nakita iz kolekcije Snovi Hilandara, umjetnika iz Zlatara Slavoljuba Galića Đanija. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, osveštao je na praznik svetih mučenica, vere, nade, ljubavi i majke im Sofije, krsti zemljište u zemunskom naselju Galenika i blagoslovio početak radova na izgradnji nove crkve. Nastavljajući sa aktivnostima upoznavanja parohija i hramova eparhije Bihaćko-Petrovačke, njegovo preosveštenstvo episkop Bihaćko-Petrovački gospodin Atanasije posjetio je 30. septembra parohiju Krupsku i Blatnjansko-Buševićku. Po blagoslovu njegovog preosveštenstva episkopa britansko-skandinavskog gospodina Dositeja, a u organizaciji članova zavičajnog udruženja Hercegovaca u osnivanju, Sveti Vasilij Ostroški u velikoj sali duhovnog i kulturnog centra Svetog Save u Stokholmu, koja može da primi 120 osoba, u subotu 28. septembra održana je donatorska večera za prikupljanje sredstava za obnovu hrama Vaskrsenja Hristovog u hercegovačkom selu Prebilovci. 29. septembra u popodnevnim satima njegovo preosveštenstvo episkop Zvorničko-Tuzlanski gospodin Hrizostom primio je delegaciju Asocijacije epileptologa Republike Srpske, Srbije i Crne Gore. Mitropolit Neapoljski i Staropoljski gospodin Varnava služio je 28. septembra ove godine na Zejtilniku u Solunu parastos poginulim srpskim oficirima i vojnicima u Prvom svjetskom ratu. Kako Kim Radio saznaje, spomen ploča koju su predstavnici udruženja novinara Srbije po drugi put postavili u blizini Orahovca 31. avgusta ove godine, na dan kada su nestali novinari Đuro Slavu i Ranko Perenić, ponovo je uklonjena. Epohalno otkriće arheologa u selu Mažići kod Priboja. Srbi su još u 12. i 13. vijeku radili najsloženije operacije na ljudskoj lobanji i to vrlo uspješno. Do 1918. godine monument Mihajlu Dimitrijeviću Skobeljevu se nalazio na mjestu gdje danas stoji spomenik knezu Juliju Dolgorukom.
Danas aktuelno.
Mitropolija Crnogorsko-Primorska sjutra u 12. časova u PR centru u Podgorici na Starom aerodromu organizuje konferenciju za medije povodom proslave 1700. godišnjice Milanskog edikta i osvećenja sabornog hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici. Predstavnicima medija će se obratiti njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije. Član vladinog odbora za proslavu 17 vijekova Milanskog edikta i osvećenje sabornog hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici, gradonačelnik Podgorice Miomir Mugoša, sinoć je posjetio Podgorički saborni hram i sa svojim domaćinom, njegovim visokoprosveštenstvom, arhijepiskopom Cetinskim, mitropolitom Crnogorsko-Primorskim gospodinom Amfilohijem, obišao hram i pregledao radove koji se nalaze u završnoj fazi pred osvećenje ove svetinje. Osvećenje je zakazano za 7. oktobar, a obavit će ga predstojatelji pomjesnih pravoslavnih crkava koji će učestvovati na Niškoj centralnoj proslavi jubileja 17 vijekova od donošenja Milanskog edikta svetog cara Konstantina o slobodi hrišćanske vjere. Na sastanku sa visoko prosvećenim mitropolitom Amfilohijem, gradonačelnik Podgorice je obećao svu tehničku podršku administracije glavnog grada kako bi ovaj veliki za Crnu Goru i njene građane istorijski događaj protekao na najvišem mogućem nivou. Od 4. do 9. oktobra u Beogradu, Nišu i Podgorici dogodit će se najznačajniji skup u istoriji naše crkve povodom 1700. godina Milanskog edikta. Pozivu Svjetejšeg patrijarha srpskog gospodina Irineja da uzmu učešće u svečanosti odazvali su se predstojatelji pomjesnih pravoslavnih crkava na čelu sa patrijarhom Vaseljenskim Vartolomejem, patrijarhom Jerusalimskim Teofilom i patrijarhom Moskovskim Kirilom. Svečani doček i doksologija bit će upriličeni u Sabornoj crkvi u subotu 5. oktobra od 10 časova. Naša crkva poziva vjerni narod i sve Beograđane da uzmu učešće u molitvi i požele dobrodošlicu ovim visokim zvanicama. Od 4. do 9. oktobra ove godine u Beogradu, Nišu i Podgorici dogodit će se najveći i najreprezentativniji skup u istoriji naše pomjesne crkve. Prenosimo poziv medijima iz Srpske patrijaršije. Pozivu njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja da uzmu učešće u centralnoj, a ujedno i završnoj svečanosti obilježavanja 1700. godišnjice Milanskog edikta, već su se odazvali predstojatelji i visoki predstavnici pomjesnih pravoslavnih crkava, na čelu sa njegovom svesvetošću patrijarhom Vaseljenskim i Carigradskim gospodinom Vartolomejem, njegovom svetošću patrijarhom Jerusalimskim gospodinom Teofilom, njegovom svetošću patrijarhom Moskovskim gospodinom Kirilom, njegovim blaženstvom arhijepiskopom Kiparskim gospodinom Hrizostomom, njegovim blaženstvom arhijepiskopom Tiranskim gospodinom Anastasijem, njegovim blaženstvom arhijepiskopom Varšavskim gospodinom Savom i njegovim visokoprosveštenstvom gospodinom Simeonom, mjestobljustiteljom trona mitropolita čeških i slovačkih zemalja. Pored izaslanstva pravoslavnih crkava centralnoj proslavi 1700. godišnjice Milanskog edikta prisustvovaće i predstavnici istočnih dohalkidonskih crkava, zatim visoka delegacija Vatikana sa predstavnicima Rimokatoličke crkve iz regiona, čelnici crkava reformacije kao i različitih hrišćanskih organizacija i udruženja iz Europe i svijeta. Dolazak visokih gostiju očekuje se u petak 4. oktobra, kada će uslijediti prvi susreti sa našim patrijarhom gospodinom Irinejem i arhijerejima. Beograđani će jedinstvenu priliku da pozdrave pravoslavne patrijarhe, arhijepiskope i druge goste imati prilike u subotu 5. oktobra u 10 časova, kada će u sabornom hramu biti služena doksologija. Potom će uslijediti zvanični prijemi i razgovori sa patrijarhom Irinejem i srpskim arhijerejima, kao i sa najvišim predstavnicima vlasti Republike Srbije. Centralni događaj ovogodišnjeg svehrišćanskog jubileja dogodit će se u nedjelju 6. oktobra u 9 časova, kada će u Nišu ispred novopodignutog hrama svetih cara Konstantina i carice Jelene biti služena sveta arhijerejska liturgija, kojom će načalstvovati njegova svesvetost patrijarh carigradski i vaseljenski gospodin Vrtolomej, a sasluživat će mu prisutni poglavari i predstavnici pomjesnih pravoslavnih crkava. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej će tom prilikom goste odlikovati ordenom svetog cara Konstantina Velikog. Očekuje se da će, pored najviših državnih predstavnika Republike Srbije, u rodni grad svetog i ravnoapostolnog cara Konstantina Velikog doputovati i predstavnici država iz regiona, kao i ambasadori akreditovani u našoj zemlji i najvažnije ličnosti iz javnog i kulturnog života Srbije. Srbija i Niš će tog dana biti svojevrsni centar hrišćanstva cijelog svijeta. U ponedjeljak 7. oktobra gosti njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja će, zajedno sa svojim domaćinom, boraviti u Podgorici, gdje će biti osveštan novi saborni hram posvećen Hristovom vaskrsenju, da bi sutradan 8. oktobra u Beogradu, posle pomena blaženo počivšem patrijarhu Pavlu u manastiru Rakovica, posjetili izložbu Akademije Srpske pravoslavne crkve za umjetnosti i konzervaciju, a u večernjim časovima u Narodnom pozorištu prisustvovali premijeri opere In hoc signo. Srpska pravoslavna crkva poziva svoju duhovnu djecu i sve ljude dobre volje da svojim prisustvom postanu učesnici ovog najvećeg hrišćanskog sabranja u našoj istoriji. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Niškog gospodina doktora Jovana u sali Svetosavskog doma u porti Saborne crkve u Nišu, u utorak 1. oktobra sa početkom u 19. časova otvorena je izložba nakita iz kolekcije Snovi Hilandara, umjetnika iz Zlatara Slavoljuba Galića Đanija. Otvaranje je započela vokalna grupa Konstantin iz Niša, a posle riječi profesora gospodina Slobodana Lazare, zamjenik gradonačelnika Niša gospodin Ljubivoje Slavković otvorio je izložbu. U utorak 1. oktobra na praznik svetog Evmenija Gortinskog i svete mučenice Arijadne nadležni paroh sveštenik Milivoje Jovović primio je u parohijskom domu na Žabljaku igumana manastira Kosijerevo i romonaha Arsenija, jereja Ostoju Kneževića, paroha Nikšićkog i teologa Aleksandra Vujovića, urednika katehetskog programa Radio Svetigore. Oni su ovom prilikom obišli i hram svetog preobraženja gospodnjeg, koji je podignut 1862. godine u čast bitke na Šarancima, koja se odigrala na praznik preobraženja 1862. godine. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej osveštao je na praznik svetih mučenica, vere, nade, ljubavi i majke im Sofije, krst i zemljište u zemunskom naselju Galenika i blagoslovio početak radova na izgradnji nove crkve. Svetom činu prisustvovali su dr. Mileta Radojević, direktor Kancelarije za saradnju sa crkvama i vjerskim zajednicama, predsjednik opštine Zemun Dejan Matica, saradnicima, mnogobrojno sveštenstvo arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke i blagočestivi narod ovog zemunskog naselja. Istog dana svjetejši patrijarh srpski Irinej posjetio je gradilište hrama svetog kralja Stefana Dečanskog u vojnom naselju 13. maj u Zemun polju. Ovaj hram, koji će sadržati paraklise svetog arhangela Mihajla, podižu pripadnici specijalnih antiterorističkih jedinica Vojske Srbije i MUP-a Srbije. Uslijedila je posjeta crkvi svetih mučenika, đakona Avakuma i igumana Pajsija u zemunskom naselju Altina. Nastavljajući sa aktivnostima upoznavanja parohija i hramova eparhije Bihaćko-Petrovačke, njegovo preosveštenstvo episkop Bihaćko-Petrovački gospodin Atanasije posjetio je 30. septembra parohiju Krupsku i Blatnjansko-Buševićku. U Bosanskoj Krupi ispred hrama rođenja Presvete Bogorodice episkopa je dočekao visokoprečasni protojerej Stavropor Karađorđe Derajić, paroh Blatnjansko-Buševićki i administrativni administrator parohije Krupanjske, koji je upoznao episkopa Atanasija sa istorijom hrama u Krupi, tokom njegove obnove, trenutnim stanjem i planovima za dalju obnovu jednog od najvećih hramova u eparhiji Bihačko-Petrovačkoj. U posjeti parohiji Krupskoj episkop Atanasije je posjetio devastirani parohijski dom u naselju Govedarnica. Na putu za Blatnu preosvećeni episkop Atanasije je u pratnji oca Karađorđa posjetio hram Uspenija Presvete Bogorodice u Ivanjskoj, gdje je upoznat sa istorijom sela i hrama. U Blatnoj episkop Atanasije je posjetio hram Silaska Svetog Duha na Apostole, koji je u izgradnji. Također je upoznat sa tokom radova i daljim planovima za završne radove. Posle razgledanja hrama episkop je primljen u parohijskom domu paroha Buševićko-Blatnjanskog oca Karađorđa, gdje je upoznao njegovu porodicu. Po blagoslovu njegovog preosveštenstva episkopa britansko-skandinavskog gospodina Dositeja, a u organizaciji članova zavičajnog udruženja Hercegovaca u osnivanju, Sveti Vasilij Ostroški u velikoj sali duhovnog i kulturnog centra Svetog Save u Stokholmu, koja može da primi 120 osoba, u subotu 28. septembra održana je donatorska večera za prikupljanje sredstava za obnovu hrama Vaskrsenja Hristovog u hercegovačkom selu Prebilovci. Srbi iz Stokholma, koji su se te večeri sabrali, sakupili su i na račun Srpske crkvene opštine u Čapljini uplatili nešto više od 100.000 švedskih kruna. To veče gost crkvenoj zajednici u glavnom gradu Švedske bili su episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski gospodin Grigorije, paroh Čapljinski Jerej Danilo Boro i sekretar eparhije gospodin Miroslav Bošković. Tokom večeri je izveden prigodan kulturno-umjetnički program u kome su učešća uzeli dramska umjetnica Jelena Ivanišević, soliste izvornih srpskih pjesama Tatjana Došlo i članovi folklorne sekcije Srpskog udruženja iz Solne, gradske četvrti Stokholma. Posle uvodnog slova profesora istorije Dušana Topalovića, nadahnutim govorom se prisutnima obratio njegovo preosveštenstvo vladika Zahumsko-Hercegovački i Primorski gospodin Grigorije. U nedjelju 29. septembra u hramu Svetog Save u Stokholmu svetu arhijerejsku liturgiju je služio preosvećeni vladika Grigorije uz sasluženje jereja Danila Bora i jereja Arsenija Gardovića. Dobar domaćin gostima je bio gospodin Aleksandar Dragićević sa porodicom, a samu večeru je, kao i mnogim drugim sličnim prilikama, kada je riječ o okupljanju Srba u Stokholmu, donirao eminentni srpski ugostiteljski radnik Stamenko Kandić, vlasnik restorana u Stokholmu. Tom prilikom došlo se do zaključka da u granicama realnih mogućnosti ova saradnja u budućnosti treba da bude što intenzivnija i po svom sadržaju što raznovrsnija. Jedna od glavnih programskih orijentacija pomenutog udruženja će svakako biti humanitarne prirode. U doglednoj budućnosti planira se organizovanje još dvije ovakve večeri u Malmeu i Göteborgu sa željom da izgradnja hrama u Prebilovcima ide planiranim tempom. 29. septembra u popodnevnim satima njegovo preosveštenstvo episkop Zvorničko-Tuzlanski gospodin Hrizostom primio je delegaciju asocijacije epileptologa Republike Srpske, Srbije i Crne Gore. Pozdravljajući drage goste, preosvećeni je izrazio zadovoljstvo što ih može primiti i pozdraviti pod svodovima episkopije eparhije Zvorničko-Tuzlanske u Bijeljini. Na kraju posjete gostima je u znak sjećanja na njihovu posjetu episkopiji poklonio prolog svetog vladike Nikolaja Ohridskog i Žičkog. Na dan uspomene prepodobnog Doroteja, svetog Kiprijana i svete velikomučenice Jefimije, episkop Hrizostom je posjetio selo Obudovac i u parohijskom hramu rođenja Presvete Bogorodice služio prvu svetu arhijerejsku liturgiju. Episkopu su sasluživali protojerej Stavrofori, Dragan Čirković, arhijerejski namjesnik Brčanski i Dragan Todorović, privremeni paroh Obudovački, i protođakon Slavoljub Milošević. Episkop Zvorničko-Tuzlanski sa pratnjom posjetio je 28. septembra Krstovu goru iznad Teslića i upoznao se sa idejom o izgradnji duhovnog centra Krstova gora. Mitropolit Neapoljski i Staropoljski gospodin Varnava služio je 28. septembra ove godine na Zejtilniku u Solunu parastos poginulim srpskim oficirima i vojnicima u Prvom svjetskom ratu. Parastosu je u svojstvu izaslanika vlade Srbije prisustvovao ministar za kulturu gospodin Ivan Tasovac. Prethodno je svetu liturgiju u spomen kapeli na Zejtilniku služio iguman manastira Hilandar arhimandrit Metodije u prisustvu mitropolita Neapoljskog i Stavropoljskog gospodina Varnave, ministra Makedonije i Trakije gospodina Teodora Karaoglua, izaslanika vlade Republike Grčke, ministra rada i socijalne politike Republike Srpske, gospodina Petra Đokića, načelnika generalštaba vojske Republike Grčke, generala Mihajla Kocarakosa, načelnika okruga Centralne Makedonije, gospodina Antonija Bamijadžisa, generalnog konzula Srbije, predstavnika vojnih, političkih i diplomatskih vlasti, kao i mnogobrojni narod. Vojničko groblje Zejtilnik u zapadnom dijelu Soluna na putu za Langadu je najveće vojničko groblje u Grčkoj na kojem je sahranjeno 20.500 vojnika savezničkih vojski Antante koji su se borili na makedonskom frontu u toku Prvog svjetskog rata. Groblje je podijeljeno na 5 cjelina prema nacionalnoj pripadnosti poginulih. Francusko groblje 8.089 vojnika. Srpsko groblje 7.500, italijansko groblje 3.000, britansko groblje 1.600 i rusko groblje 400. Kako Kim Radio saznaje, spomen ploča koju su predstavnici udruženja novinara Srbije po drugi put postavili u blizini Orahovca 31. avgusta ove godine, na dan kada su nestali novinari Đuro Slavu i Ranko Peranić, ponovo je uklonjena. Kako saznajemo, spomen ploča je bila na mjestu do prije par dana. Na to mjesto je sada samo rupa sa svježe iskopanom zemljom. Tabla je izvučena zajedno sa betonskom podlogom i nosačima, navodi izvor Kim Radija. Pored puta gdje je bila postavljena tabla, svakodnevno prolaze radnici koji idu da beru grožđe u Petkopoljsko vinogorje. Na mjestu gdje su novinari oteti između sela Zočište i Orahovac postavljeno je 31. avgusta obilježje na srpskom i albanskom jeziku na kojem piše: ovdje su 21. avgusta 1998. godine nestali novinari, tražimo ih. Slavu i Perenicu nestali kada su krenuli da urade reportažu o povratku otetih monaha u manastir Zočište, skrenuli na pogrešan put i prešli na teritoriju koju je kontrolisala takozvana OVK. Bili su u automobilu Zastava 128 plave boje koji nikada nije pronađen. Ovo je drugi put da posle manje od mjesec dana od postavljanja spomen ploča nestalim novinarima bude uklonjena. Prethodno i oktobra prošle godine također odnijeta spomen ploča, a počinioci ni do danas nije su pronađeni, iako je slučaj tada prijavljen policiji i opštinskim službenicima. Kim Radio nije uspio do momenta objavljivanja ove vijesti da stupi u kontakt sa policijom kako bi od njih dobili zvaničnu informaciju. Epohalno otkriće arheologa u selu Mažići kod Priboja. Srbi su još u 12. i 13. vijeku radili najsloženije operacije na ljudskoj lobanji i to vrlo uspješno. U manastiru Svetog Nikole Dabarskog u Pribojskoj banji postojala je velika bolnica sa medicinskim instrumentima koji se ne razlikuju mnogo od današnjih. Istorijska nalazišta na iskopinama manastira Svetog Georgija u selu Mažići kod Priboja, prema onome što je do sada pronađeno i otkriveno i sudeći po tvrdnjama stručnjaka, govore da su Srbi još u 12. i 13. vijeku radili najsloženije operacije na ljudskoj lobanji i to vrlo uspješno. Saznanja govore da su Srbi mnogo prije Njemaca savremenije i uspješnije liječili ljude, a dokazano je i da je u manastiru Svetog Nikolaja Dabarskog, koji se nalazi u Pribojskoj banji, također postojalo lečilište. Arheolog i direktor Zavičajnog muzeja u Priboju Savo Derikonjić rekao je da je ono što je otkriveno nakon višegodišnjeg istraživanja zaista epohalno. U manastiru je postojala bolnica, u njoj medicinski instrumenti koji se ne razlikuju mnogo od današnjih. Donedavno se mislilo da je čuveni turski putopisac Evlija Čelebija, koji je boravio u manastiru u selu Mažići 1620. godine, pretjerivao u opisu onoga što je vidio i zatekao, ali arheološki nalazi to sve potvrđuju. Ovaj starinski manastir leži na visokom brijegu koji okružuje rijeka Lim. U njemu ima više od 500 kaluđera, a okolni stanovnici su Srbi i Bugari. Ušao sam u ovaj divni manastir da bih mogao pažljivo da razgledam. U njemu ima jedna ćelija u koju sam također želio da uđem, ali mi siromahu jedan mladi duhovnik ne dade da uđem. Napisao je Čelebija u svom putopisu o boravku u manastiru Mažići kod Priboja. Više je nego jasno i zašto kaluđeri nijesu dozvolili turskom putopiscu da uđe u jednu posebnu keliju. To je u stvari bio ulaz u manastirsku bolnicu koja je brižljivo čuvana od radoznalaca, a Evlija Čelebija bio je turski špijun koji je davao obilje podataka svojoj carevini, koja je u to vrijeme vladala ovim prostorima, objašnjava Savo Derikonjić, arheolog i direktor Zavičajnog muzeja u Priboju. Ono što smo otkrili zaista je epohalno. Uz medicinske instrumente preteče današnjih hirurških instrumenata koji se mnogo ni danas ne razlikuju od ovih savremenih. Pronašli smo ostatke pokojnika, istražujući do sada 165 grobova srednjevjekovne nekropole, i jasno utvrdili da su kod desetina njih vršeni u 12. i 13. vijeku, ali i kasnije, sve do 18. i paljevine manastira, vrlo složeni hirurški zahvati poput vrlo složenih operacija na ljudskoj lobanji. Neki su liječeni, a nekima su vidane rane nakon teških bitaka i ranjavanja. Imamo dokaze da su mnogi od njih živjeli nakon operacija još godinama. Prema našim procjenama, oko manastirskog kompleksa je najmanje 2000 skeleta, a riječ je uglavnom o onima koji su tu liječeni i operisani, naveo je Derikonjić. Samo na prostoru jedne sonde registrovano je više od 100 skeleta različite starosti i pola. Na tim ostacima, posebno lobanjama pokojnika, vidljive su operacije. Kod jednog je pronađeno liveno bronzano dugme koje najvjerovatnije pripada 12. vijeku, kao i dva dubrovačka denara iz sredine 13. vijeka. Pronašli smo instrument za izvlačenje metaka sa svrdlom koji potiče oko 1520. godine. Ovaj instrument iz manastira Svetog Georgija je 7 mm duži od sačuvanog analognog primjerka koji se nalazi u Germanskom nacionalnom muzeju Nirnbergu. Zatim mali hirurški šestar iz 15. vijeka i viljušku za amputaciju iz 16. Ono što je za nas bilo zaista začuđujuće i epohalan pronalazak su naočare Lenonke, kakve je nosio čuveni Beatles John Lennon. Ove naočare, kao funkcionalno pomagalo u operacijama, potiču iz 15. vijeka sa okvirima od profilisanog bakra i elipsoidnim alkama za prihvatanje. Očigledno da je riječ o najstarijim naočarama Lenonkama, ističe Derikonjić. Derikonjić kaže da su u posljednje vrijeme, nakon obnove manastira Mažići, nažalost stala istraživanja manastirske bolnice, a stalo se zbog srpskog posla, pošto jedan mještanin, na čijem je imanju jednim dijelom manastirski kompleks, traži veliki novac i stanove za djecu da bi ustupio to parče zemlje arheolozima radi prekopavanja i istraživanja. Inače, i svijet je već pokazao veliko interesovanje za epohalna medicinska otkrića u manastiru Mažići. Bila je planirana čak i izložba pronađenih predmeta i medicinskih instrumenata u Budimpešti, ali što zbog nedostatka novca, ali i zastoja u nastavku istraživanja, ova otkrića koja mijenjaju istoriju medicine i u Europi, ali i u svijetu, ostaće još neko vrijeme tajna.
Danas aktuelno.
Do 1918. godine monument Mihajlu Dimitrijeviću Skobeljevu se nalazio na mjestu gdje danas stoji spomenik knezu Juliju Dolgorukom. Crk se umjesto tverske zastave nazivao Skobeljskom zastavom. Poslije dolaska boljševika na vlast, monument je bio uništen, a svaki pomen na bijelog generala je bio zabranjen. U Bugarskoj, koju je oslobodio Skobeljev, sjećanje na njega se bolje čuva nego u Rusiji. U njegovu čast je podignuto više od 200 spomenika, njegovim imenom nazvana su mnoga mjesta i ulice. U spomen kapeli herojima Plevne na Ilinskom skveru Moskve služen je pomen generalu Mihajlu Skobeljevu u čast 170 godina od njegovog rođenja. Pomen je okupio nekoliko desetina ljudi, inicijatora podizanja spomenika generalu. Oni smatraju da Skobeljev može biti za Ruse simbol ujedinjenja različitih političkih uvjerenja. Mi hoćemo da istaknemo pozitivnu epizodu iz naše istorije koja će doprinijeti ujedinjenju građana Rusije bez obzira na pripadnost raznim generacijama, socijalnim slojevima koji se razilaze u ideološkim ili političkim stavovima. Njegova ličnost može da ujedini građane, izjavio je novinar u Interfaksa, predsjednik Fonda Savremeno društvo Stepan Krivošejev. Organizatori projekta planiraju da otvore cijelu informativnu kampanju sa ciljem da izazovu interesovanje za ličnost generala među različitim slojevima društva. Naš zadatak je da izmislimo javnu kampanju da bismo podigli svijest građana o Skobeljevu, da za njega saznaju i đaci, i studenti, i radnici, i glamurozne dame, kazao je Krivošejev. Skobeljev, koji nije pretrpio nijedan poraz, ušao je u istoriju kao general koji je oslobodio balkanske narode od turskog iga i prisjedinio Ruskoj imperiji teritorije Srednje Azije. Poštovani slušalci, pratili ste emisiju Danas aktuelno. Hvala na pažnji, zbogom.